Selamat sore, orang-orang pilihan semua. Biasanya yang tersisa itu kan orang-orang pilihan, kan ya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak kita untuk masuk di dalam doa sekali lagi. Boleh klik aja, Sabu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, biarlah kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja tengah-tengah kami, dan menolong kami untuk boleh memahami dan menerima berkat dari firman yang kami baca dan kami renungkan bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu di depan kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada sore hari ini adalah Alone with God. Ya, cukup kali, nggak apa-apa. Ya. Saya bisa lihat. Atau berdiam diri di hadapan Allah. Kalau boleh tanya, ini kan nggak banyak ya. Siapa yang setiap hari, nggak pernah absen? Kecuali mungkin menginjil Elizabeth ya. Setiap hari saat teduh. Mitzi juga. Ada enggak? Siapa yang tidak pernah sama sekali? Jangan angkat tangan deh. Yang enggak pernah sama saat teduh, bersaat teduh, baca Alkitab, berdoa setiap pagi begitu. Seluruh waktu bersama dengan Tuhan itu saya rasa sesuatu yang sangat penting begitu ya. Itu sesuatu yang menjadi bagian utama dalam kehidupan rohani kita begitu. Nah, saudara, saya mau mengawali dengan mengajak kita untuk membaca bukan dari Mazmur yang tadi kita sudah baca, tapi dari Injil Lukas pasal yang ke-11. Ya, saya tulis ayatnya di layar. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan yang kedua begitu. Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bunyinya adalah demikian, saudara. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Soalnya kalau menurut saya ayat ini yang walaupun cuma singkat tapi cukup menarik. Murid-murid itu meminta kepada Yesus untuk mengajari mereka berdoa. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kalau saudara membaca ayat-ayat di dalam Alkitab, ini satu-satunya ayat di mana murid-murid itu minta kepada Yesus untuk mengajari mereka sesuatu. Dan yang mereka minta dari Tuhan Yesus adalah berdoa. Berdoa. Mereka enggak bilang, "Tuhan, ajarilah kami berkhotbah." Tuhan Yesus khotbah kemana-mana keliling, ya kan? Tapi mereka enggak pernah minta. Ayat paling tidak Alkitab enggak pernah mencatat, "Tuhan, ajari kami berkhotbah." "Tuhan, ajari kami berbicara di depan umum, public speaking." Saya baru baca beberapa waktu yang lalu di Yahoo, ada dua hal yang paling orang itu takuti, fobia gitu ya, paling top, paling tinggi dua. Satu adalah tempat yang tinggi, paling banyak orang itu takut di tempat yang tinggi gitu, itu takut, fobia. Tapi yang kedua adalah public speaking, saudara. Public speaking, orang berbicara di depan umum, itu fobia yang kedua begitu. Banyak orang yang ketakutan. Tapi murid-murid gak pernah minta Tuhan Yesus ajari kami. Mereka gak pernah minta Tuhan Yesus untuk mengajari mereka membuat mujizat. "Tuhan, ajari kami bagaimana membuat mujizat." Gak pernah tuh. Gitu ya. Atau yang lain ya. Gitu ya. "Tuhan, ajari kami tentang teologia, tentang doktrin." Begitu ya. Tapi ini satu-satunya tempat murid-murid itu meminta kepada Yesus untuk mengajari mereka berdoa. Satu-satunya tempat. Nah, saudara, saya percaya ayat ini berarti memiliki satu makna yang khusus begitu. Saya percaya kenapa murid-murid itu minta Tuhan Yesus mengajari mereka berdoa. Saya percaya karena mereka melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus ada sesuatu yang membedakan dia dari semua pemimpin agama yang lain, yaitu kehidupan doa. Nah, mereka sih memang menyamakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, begitu ya, menyamakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Jadi paling tidak saya percaya murid-murid itu melihat dalam dua tokoh ini, Yesus dan Yohanes Pembaptis, ada dua kualitas yang membedakan mereka, gitu. Ada dua kualitas yang membedakan mereka, dua kualitas rohani yang membedakan mereka. Dan saya percaya murid-murid itu bisa melihat di mana letak perbedaannya. Karena mereka itu berdoa, berdiam diri di hadapan Allah. Itu sebabnya murid-murid pada waktu ada kesempatan minta diajari sesuatu oleh Yesus, yang mereka minta adalah supaya Tuhan itu mengajari mereka itu berdoa. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam sepanjang perjanjian lama, gitu ya, saudara memang juga bisa membedakan antara tokoh yang ada waktu berdiam dengan Allah dengan mereka yang tidak mau mendengar Allah, begitu. Itu ada perbedaan kualitas begitu. Ambil contoh yang sederhana aja begitu ya, Adam dan Hawa. Waktu mereka nggak mendengar suara Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa, gitu. Tapi tokoh-tokoh yang lain, yang tokoh-tokoh yang hebat yang dipakai oleh Tuhan, Abraham, begitu ya, Ayub, gitu. Itu adalah tokoh-tokoh yang mendengar suara Tuhan, yang mengambil waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Jadi saudara, pada waktu murid-murid berkata kepada Yesus, Tuhan ajari kami berdoa. Saya percaya murid-murid itu melihat pada diri Yesus itu ada satu kualitas yang hidup rohani yang membedakan dia dari semua tokoh yang lain. Gitu. Mereka bisa melihat bahwa kuncinya itu adalah di dalam doa. Waktu di mana Yesus itu berdiam bersama dengan Allah itu yang membedakan Yesus, Yohanes Pembaptis, tokoh-tokoh yang lain dengan pemimpin agama yang lain. Gitu. Nah, saudara, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, itu ada dicatat beberapa kali di mana Yesus itu di tengah-tengah pada waktu dia itu sedang bersama-sama dengan orang banyak itu menghindar, begitu, mengambil waktu untuk berdiam diri, cari tempat yang sunyi, begitu. Tiba-tiba menghilang, begitu. Itu dicatat beberapa kali di Alkitab. Jadi waktu dia bersama-sama dengan orang banyak, lalu tiba-tiba dia menghilang, gitu, menghilang ke tempat yang sunyi. Saudara, kalau buat saudara sendiri, biasanya kalau saudara lagi sama-sama begitu ya dengan orang, lalu saudara pengen menyendiri, itu biasanya karena apa sih begitu? Biasanya karena apa, saudara? Karena saudara mungkin pengen melakukan sesuatu yang saudara suka, betul nggak sebenarnya? Saudara mau melakukan sesuatu yang saudara suka gitu loh. Saudara pengen cepet-cepet menghindar dari orang lain. Ambil contoh anak saya sih ya, si Louis gitu. Yvonne ketawa deh. Kalau dia pengen cepet-cepet pulang itu artinya karena dia mau main game. Gitu. Dia pengen Louis, anak saya. Ini Louis di sini juga sama mungkin gitu ya. Pengen cepet-cepet menghindar itu karena karena pengen ada sesuatu yang dia suka begitu. Ada sesuatu yang dia suka. Nah, saudara, Yesus itu melakukan itu berkali-kali, saudara. Itu artinya apa, saudara? Artinya saya percaya karena Yesus itu memang suka berdoa, suka menyendiri, suka berdiam diri di hadapan Allah. Itu sesuatu yang menyenangkan bagi Yesus. Gitu ya, menyenangkan bagi Yesus. Nah, saudara, saya mencatat di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil, gitu ya, khususnya Matius dan Lukas, paling tidak ada 7 kali dicatat Yesus itu di tengah-tengah keramaian dia itu menghindar, begitu. Di tengah-tengah keramaian dia itu menghindari orang banyak. Dan saya percaya itu punya makna masing-masing, itu punya makna begitu. Kenapa Yesus itu mau mencari waktu, menyediakan waktu khusus di hadapan Allah, berdiam diri. Dia mau mengajari kita sesuatu, saudara ya. Ada sesuatu berdiam diri di Allah, berdiam diri di hadapan Allah itu punya satu makna yang penting, gitu. Punya satu makna yang penting. Dan saya mencatat paling tidak ada 7 kali Yesus melakukan itu. Yang pertama, ini ya, ayat yang pertama begitu. Dikatakan begini, saudara. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, ini persiapan yang Yesus lakukan sebelum dia masuk ke dalam pelayanan. Dia ke padang gurun, ya, ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus tidak pergi ke seminari, tidak pergi ke universitas. Dia pergi ke padang gurun, di tempat yang sunyi, begitu. Untuk dicobai oleh iblis. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini, saudara? Yesus mau mengatakan kenapa berdiam diri di hadapan Allah, ya, punya waktu bersama dengan Allah secara pribadi, berdoa, membaca Alkitab, sekedar berdiam diri di hadapan Allah, itu sesuatu yang penting. Karena, saudara, saya percaya iblis itu ada dan selalu mencari kesempatan. Iblis itu sesuatu yang real, saudara, begitu ya. Saya nggak tahu saudara percaya atau tidak, begitu. Dan saya bukan mau mengkhotbahkan supaya saudara percaya iblis, begitu, enggak. Tapi iblis itu maksudnya spiritual battle, pergumulan rohani, peperangan rohani, peperangan rohani. Itu sesuatu yang real, saudara. Dan itu Yesus tunjukkan, begitu. Peperangan rohani itu sesuatu yang real. Peperangan rohani itu sesuatu yang punya makna yang lebih dalam daripada semua bentuk peperangan yang lain. Kita bergumul secara fisik, gitu ya. Kita pengen sehat. Kita olahraga pagi, kita jogging, main badminton, ya kan ya? Seminggu sekali paling tidak, gitu. Ada yang seminggu 2 kali, gitu. Supaya kita sehat. Itu perjuangan fisik, ya kan ya? Untuk mempertahankan fisik, gitu. Kita juga berjuang secara emosi, begitu. Secara emosi kita juga berjuang, bergumul, peperangan emosi. Tapi saudara, ada peperangan yang seringkali kita lupakan, yang padahal itu juga terjadi sebenarnya dalam hidup kita, yaitu peperangan rohani. Peperangan rohani. Dan saya percaya, saudara, salah satu strategi iblis itu justru adalah membuat kita sibuk, saudara. Dia dan membuat kita lupa bahwa ada yang namanya peperangan rohani, begitu. Ada yang namanya peperangan rohani, dan itu adalah sebenarnya jauh lebih penting daripada peperangan emosi dan peperangan fisik, begitu ya, pergumulan secara fisik. Iblis itu real, saudara. Iblis itu ada dan dia terus bekerja di dalam hidup kita. Kalau saudara membaca ayat ini yang tadi kita baca, dan saudara baca ayat yang terakhir, khususnya di dalam Injil Lukas ya, bukan di dalam Matius, khususnya di dalam Injil Lukas, ayat paralelnya, itu dikatakan pada waktu di akhir dari Yesus dicobai oleh iblis itu dikatakan mundur, tapi dia mencari kesempatan, gitu kan, dia mencari kesempatan. Jadi kenapa berdiam diri di hadapan Allah itu penting? Karena iblis itu ada, saudara, dan selalu mencari kesempatan. Dia selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Ya, pada waktu kita merasa depresi, pada waktu kita merasa tertekan, kita mengalami masalah dalam hidup, gitu. Kalau kita melupakan waktu berdiam diri di hadapan Allah, itu seperti kita memberi kesempatan sebenarnya kepada iblis untuk memakai waktu-waktu itu pada saat kita susah, pada waktu kita depresi, untuk iblis itu memanfaatkan hal tersebut, gitu ya. Itu sesuatu yang real. Tapi bukan berarti lalu kalau kita orang percaya, kita harus percaya bahwa, kalau kita orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan iblis, gitu kan. Itu sebabnya, tapi iblis tetap bisa mencobai. Iblis tetap bisa mencobai kita, walaupun mungkin iblis tidak menguasai kita, gitu ya. Tetapi iblis bisa mencobai kita dan menjatuhkan kita. Yang kedua, saudara, Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 itu dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang. Saudara, ini yang kedua, saudara. Kenapa waktu berdiam diri di hadapan Allah itu sesuatu yang penting? Ya, kenapa kita perlu berdiam diri di hadapan Allah? Kenapa perlu ada waktu berdiam diri di hadapan Allah? Karena yang kedua, Yesus menunjukkan dalam hidup ini kita selalu mengambil keputusan. Kita selalu diperhadapkan kepada decision after decision, ya. Keputusan demi keputusan, gitu. Entahkah itu keputusan studi, bidang studi apa yang saya mau ambil? Keputusan bekerja, saya mau bekerja di mana? Apa yang saya mau lakukan? Keputusan di dalam hal bisnis, gitu ya. Saya mau melakukan apa 2, 3, 5 tahun dari sekarang? Kita selalu punya dia perhadapkan kepada keputusan, gitu. Nah, saudara, apakah kita ada waktu untuk berdiam diri di hadapan Allah juga atau enggak? Pernahkah kita itu juga bertanya kepada Allah, memberi waktu kepada Tuhan, kepada Allah, untuk menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya Tuhan itu mau kita lakukan? Bulan November yang lalu, pada waktu saya pulang ke Indonesia, ada seorang businessman itu yang memberikan kesaksian di sebuah gereja, ya. Kesaksiannya sih sederhana gitu. Dia cuma mengatakan bahwa sejak dia menerima Tuhan, gitu ya, sejak dia menerima Tuhan, dia selalu ada waktu untuk berdoa. Dia punya satu kursi di ruang belajar dia itu, dia taruh ada satu kursi, dia namakan kursi doa. Begitu. Dan dia selalu duduk di situ untuk berdoa. Setiap pagi, gitu, setiap pagi. Dia mengatakan kalau dia tidak berdoa pun, begitu ya, kadang-kadang dia bisa mengambil keputusan yang baik juga, begitu. Cuma bedanya di mana? Bedanya adalah dia merasa kalau dia sudah berdoa, kalaupun ada keputusan yang salah, dia tetap merasa ada satu kekuatan dari Tuhan, gitu. Dan kalaupun benar, dia tidak merasa sombong, karena dia tahu ini dari Tuhan juga. Berdiam diri di hadapan Tuhan itu penting. Kenapa, saudara? Karena kita selalu mengambil keputusan dalam hidup ini. Ada banyak keputusan, decision after decision. Apakah kita memberi waktu buat Tuhan, gitu. Atau kita selalu berusaha untuk merencanakan sendiri segala sesuatu. Sejak Tuhan Yesus saja, dia sebelum dia memilih muridnya, 12 murid, dia berdoa, dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu pun masih ada kepilih Yudas. Dari 12 itu ada kepilih Yudas. Apalagi kita, saudara, ya. Apalagi kita. Dalam keputusan pasti ada banyak kesalahan, begitu. Itu sebabnya, saudara, kita perlu waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, ya ini yang kedua tadi ya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara, dikatakan begini, saudara. Karena setelah Yesus mendengar berita itu, yaitu berita bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh oleh Herodes, gitu ya. Itu cerita sebelumnya. Menyingkirlah ia dari situ, dari Yerusalem, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi ini ada temannya dia dibunuh, dipenggal kepalanya, dia menyingkir, begitu. Nah, saudara, ada beberapa penafsiran yang berbeda-beda memang, begitu ya. Kenapa kok pada waktu Yesus dengar Yohanes Pembaptis dibunuh, dia menyingkir? Ada yang bilang, oh mungkin karena Yesus itu dia sedih, gitu ya. Ya, dia sedih, jadi dia perlu waktu untuk berdiam diri, gitu. Dia perlu waktu untuk berdiam diri. Teman baik dia, Yohanes Pembaptis, saudara dia sendiri juga, gitu kan, dibunuh. Itu dia menyingkir. Tapi ada yang lain, yaitu yang mengatakan kenapa? Karena Yesus mau menghindari masalah sosial dan masalah politik, begitu. Karena yang membunuh adalah Herodes, gitu ya. Dan ini ada sangkut pautnya dengan masalah isu sosial, politik dan sebagainya, gitu ya. Apapun alasannya, saudara ya, apapun alasannya, kita bisa menyimpulkan begini, saudara. Kenapa kita perlu berdiam diri? Yang ketiga, saudara, karena ada begitu banyak perubahan sosial, saudara, yang mempengaruhi hidup kita. Ada begitu banyak tekanan sosial dalam hidup kita, gitu. Saya nggak tahu tekanan sosial apa yang saudara hadapi, begitu ya, di dalam hidup ini, begitu. Tekanan sosial apa, begitu? Kalau bagi kita hamba-hamba Tuhan, saudara ya, salah satu tekanan sosial itu adalah, khususnya kalau di Amerika itu ya, satu perubahan iklim politik gitu, di mana kebebasan pendeta gitu ya, itu semakin dibatasi, begitu. Semakin dibatasi di Amerika misalnya. Misalnya sekarang semakin sensitif orang itu kalau dengar pendeta mengatakan itu dosa. Homosexuality misalnya begitu ya, itu dosa. Gay marriage itu dosa. Makin banyak pendeta itu yang tidak berani, saudara, mengatakan hal itu karena ada sangkut pautnya dengan perubahan sosial, perubahan politik. Dia bisa dipenjara, dia bisa ditangkap, bisa dibawa ke pengadilan di beberapa tempat di Amerika dan di Eropa khususnya. Gini ya, di Eropa itu sudah mulai terjadi. Saya baru tadi pagi saya baca di Yahoo, ada seorang guru Kristen, guru sekolah minggu Kristen, dia bekerja sebagai nurse di rumah sakit di Inggris. Lalu dia doakan pasiennya dan dia berikan traktat begitu. Dia nggak tahu kalau orang itu gay. Dia nggak tahu sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali. Satu minggu kemudian dia dipanggil oleh kepala rumah sakit itu. Dia diberhentikan dari pekerjaannya. Karena apa? Karena dianggap dia itu mengindoktrinasi orang gay. Gitu, di rumah sakit itu. Padahal dia gak tahu sama sekali, menurut kesaksian dia ya, dia gak tahu sama sekali orang ini siapa. Dia cuma terbeban untuk mendoakan dia, gitu. Untuk mendoakan pasien ini. Tapi dianggap dia itu mengindoktrinasi begitu. Lalu dianggap dia itu melecehkan, menghina begitu ya, orang yang gay. Saudara, itu salah satu perubahan sosial yang terjadi, yang di masyarakat, yang bagi kita hamba-hamba Tuhan begitu ya, itu satu pressure, satu tekanan begitu, satu tekanan. Dan bagi banyak orang Kristen juga seperti itu. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi tekanan sosial dalam hidup saudara. Gitu. Tapi apapun tekanan sosial yang saudara hadapi, saudara, kita perlu waktu untuk berdiam diri di hadapan Allah, sama seperti Yesus, saudara ya. Pada waktu dia tahu Yohanes Pembaptis dibunuh, dia menyingkir. Dia memilih untuk menyingkir, untuk berdiam diri di hadapan Allah. Untuk mencari satu kekuatan, begitu. Yang keempat, saudara. Yang keempat ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia di situ. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, di situ dikatakan begini, saudara. Setelah orang banyak itu, jadi saudara baca cerita sebelumnya itu, Yesus baru menyembuhkan orang banyak. Berbondong-bondong orang itu datang ke dia. Tapi sesudah itu apa yang Yesus lakukan? Dia bilang pulang udah, begitu ya. Setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik perahu untuk berdoa seorang diri. Lalu dia sendirian berdoa di hadapan Allah. Kenapa penting berdiam diri di hadapan Allah, saudara? Karena bahaya kesuksesan, popularitas. Saudara, satu hal yang kalau saudara perhatikan dalam kehidupan Yesus, yang Yesus tidak nikmati adalah pada waktu orang banyak itu mengikut dia. Kesuksesan. Dia bukan lalu menyombongkan diri begitu, enggak. Justru dia menghindari, saudara. Orang banyak waktu ikut dia datang, dia menghindar. Waktu saudara membaca Yohanes pasal yang ke-6, pada waktu dikatakan begitu ribuan orang mengikuti Yesus, ya, ribuan orang mengikuti Yesus. Yesus menyuruh mereka pergi. Yesus menyuruh mereka pergi. Dan saudara tahu berapa yang pergi? Dikatakan, dicatat dalam Yohanes pasal 6, 3.000 orang pergi. Yesus tidak menikmati kesuksesan, popularitas. Tapi saudara, ini sekaligus mengingatkan kita bahwa kesuksesan itu seringkali membuat kita lupa sama Tuhan, gitu kan? Membuat kita lupa. Popularitas membuat kita lupa sama Tuhan. Itu sebabnya Yesus selalu Itu sebabnya Yesus selalu mencoba untuk tetap mempertahankan relasinya dengan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan itu membuat kita merasa bahwa kita itu kita yang hebat, begitu ya. Kita bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Berdiam diri di hadapan Allah mengingatkan kita tentang bahaya kesuksesan, bahaya dari keberhasilan, ya. Harus selalu ada waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, mengingatkan kita tentang bahaya ini. Yang kelima, saudara, ya, dikatakan begini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, kalau diikuti banyak orang kan suka mestinya, ya kan, ya. Saudara kan punya Facebook, kan, ya. Ada berapa, atau ada yang punya Twitter, begitu. Berapa banyak yang menjadi followernya, saudara. Ya. Makin banyak kan, saudara, makin senang. Tapi saudara, ini yang Yesus lakukan, saudara. Pada waktu berbondong-bondong orang banyak datang, dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, saudara, ya. Yesus makin populer, tapi yang ini adalah berbicara tentang bahaya kesibukan dan rutinitas. Bahaya kesibukan dan rutinitas. Pada waktu kita terjebak di dalam rutinitas, kesibukan, ya, ada kecenderungan kita untuk lupa kepada Tuhan, ya, lupa kepada Tuhan. Pada waktu saya pulang ke Indonesia, ini satu tahun yang lalu, tahun 2012, saya ketemu dengan, kita ada reuni kecil teman-teman SMA begitu. Saya ketemu dua macam teman, ya. Ada satu teman itu dua-duanya dulu kita sama-sama aktif di persekutuan di SMA, waktu SMA sama-sama aktif di persekutuan. Yang satu itu sekarang dia punya yayasan untuk melayani anak-anak gitu, ya, anak-anak di Jakarta begitu. Jadi dia tetap aktif. Yang satu, dulu kita sama-sama aktif, begitu. Bertiga kita sama-sama aktif. Yang satu lagi, ke gereja aja udah gak pernah, begitu. Dia bilang ke gereja aja udah gak pernah lagi. Alasannya apa, saudara? Karena kesibukan, rutinitas, begitu. Karena sibuk, rutinitas, gak ada waktu lagi buat Tuhan. Jadi, saudara, rutinitas itu juga bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Teman saya yang satu lagi juga bukannya gak sibuk, bukannya gak ada kerjaan, makanya dia kemudian melayani, begitu. Banyak orang yang berpikir orang melayani itu karena gak ada kerjaan, begitu, ya. Tapi dia juga sibuk, tetapi saudara, dia selalu punya waktu untuk Tuhan. Itu bedanya, saudara. Saya bisa melihat perbedaan di antara dua teman ini. Yang satu menyediakan waktu bagi Tuhan, yang satu tidak ada waktu buat Tuhan. Saudara, begitu kita mundur dari kehidupan rohani, ya, mundur sebentar untuk berdoa baik, ya. Tapi kalau mundur menjauh dari kehidupan rohani, untuk kembali itu seringkali susah, begitu. Untuk kembali lagi, begitu, ya, ke gereja itu seringkali sulit, begitu. Kalau kita sudah mundur, menjauh dari gereja, dari persekutuan, dari kehidupan rohani, begitu. Jadi bahaya dari kesibukan dan rutinitas. Yang keenam, saudara, ya. Yang keenam. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya, sedang berbicara dengan dia, dengan Yesus, begitu, ya. Dengan Yesus. Jadi saudara, Yesus mengajak tiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk naik ke gunung, berdiam diri. Kemudian nampak Musa dan Elia, dua orang nabi dari perjanjian lama. Dua nabi besar, dua nabi penting di dalam perjanjian lama. Satu adalah, Musa adalah nabi yang menerima hukum Taurat, itu kan, ya. Satu lagi adalah Elia, nabi yang besar, nabi yang melayani di zaman raja-raja, gitu, ya, di zaman raja-raja. Dua nabi besar. Apa artinya, saudara? Kenapa Yesus mau mencari waktu berdiam diri bersama dengan kedua orang ini? Karena ada banyak suara-suara yang tidak berasal dari Tuhan di dalam dunia ini. Kenapa di dalam kita berdiam diri, kita perlu ada waktu untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan? Karena di dalam dunia ini ada banyak suara, saudara. Ada banyak suara. Suara radio, suara internet, suara TV, ya. Suara mobil, suara hati kita, suara pikiran kita, begitu. Ada banyak suara, saudara. Mana yang saudara dengar? Mana yang saudara mau dengar, gitu. Kita perlu memfokuskan perhatian. Kita perlu memfokuskan perhatian kita ke satu suara. Suara dari Tuhan. Sebagai suara yang utama. Kalau enggak, kita itu terpengaruh oleh suara-suara yang lain. Saya pernah melayani di Jayapura, saudara, ya, di Irian. Satu tahun waktu itu, praktek satu tahun di sana. Ini gak bohong ini, saudara, beneran ini. Itu ada satu jemaat itu, dia tinggalnya di desa, saudara, ya. Yang gak bohong ini maksudnya yang saya, berikutnya ini yang saya mau ceritain gitu. Itu dia itu satu kali kita ajak ke kota di Jayapura. Jayapura itu sebenarnya kota besar, ya, yang ramai juga begitu, cukup ramai begitu. Lalu kita jalan di sidewalk, di trotoar begitu, di trotoar. Kita lagi jalan nih, berempat atau berlima kayaknya, ya, kayaknya berlima kita jalan gitu. Lalu lagi jalan, lalu dia satu orang ini, si bapak ini, tiba-tiba dia bilang begini, tunggu sebentar, kalian dengar nggak suara itu? Kita dengerin suara apa? Nggak ada yang denger. Dengar nggak suara itu? Nggak denger. Dia bilang di bawah batu itu tuh ada jangkrik gitu. Ada di bawah batu itu ada jangkrik gitu. Jangkrik gitu. Kita baru dengerin, baru denger suaranya pelan sekali gitu. Dia bilang saya buktiin ya ada tuh. Dia bilang lalu dibuka. Bener ada. Saudara. Dia bisa dengar. Dia bisa dengar. Kita yang lain nggak dengar waktu kita jalan nggak dengar. Itu karena orang yang terbiasa tinggal di pedalaman dia, dan selalu yang dia dengerin itu adalah bugs, macam-macam itu, serangga gitu, macam-macam serangga. Sehingga walaupun dia sampai di kota itu yang dia dengar, itu yang dia dengar. Nah, saudara, apa yang menjadi fokus telinga rohani kita, saudara? Apakah kita mendengar suara hati kita, suara radio, suara internet, suara TV, suara teman, suara orang lain? Ada begitu banyak suara, saudara. Tuhan mau kita itu dengar ada satu suara yang penting, yaitu suara firman Tuhan, Alkitab, ya. Itu sebabnya Yesus mengajak murid-murid untuk ketemu dengan Musa dan Elia. Pentingnya mendengar suara Tuhan. Yang ketujuh, saudara, yang terakhir ini, ya, yang ketujuh. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara, kenapa waktu berdiam bersama Allah itu penting, saudara? Karena di dalam hidup ini setiap kita memiliki kekhawatiran pasti. Setiap kita pasti memiliki ketakutan. Setiap kita pasti memiliki kecemasan, ya, dalam hidup ini. Selalu ada. Apa yang bisa menjadi sumber kekuatan kita, saudara? Saudara, kalau Yesus saja mengalami ketakutan, ya, itu sebabnya dia berdoa. Apalagi kita, saudara. Kita butuh waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya mau menutup dengan menunjukkan kepada saudara sebuah grafik, saudara, ya, sebuah grafik yang saya ambil dari seorang dokter yang bernama Thomas Insel. Dia adalah seorang ahli mental health, kesehatan mental, gitu. Ini saya dapat dari salah satu ceramah dia, kalau saudara tahu, namanya TED Talks. Dia, nggak tahu saudara yang tahu atau tidak, TED Talks itu ceramah-ceramah pendek begitu, hasil penemuan-penemuan dari berbagai macam bidang studi begitu, termasuk religious juga begitu, ya. Itu kalimatnya, ceramahnya pendek-pendek begitu. Saya dapat dari situ. Ini tentang level tingkat kematian, gitu ya, tingkat kematian akibat berbagai macam penyakit, gitu ya, akibat berbagai macam penyakit, gitu, akibat berbagai macam penyakit. Nah, kalau saudara lihat, ini adalah sebuah survei, ya, sebuah survei yang dilakukan dari tahun 1965 di sebelah sini, 1965 sampai yang sebelah kanan itu 2012, 2 tahun yang lalu. Gitu ya, 2 tahun yang lalu. Ada sesuatu yang menarik, saudara, yang saya lihat dari grafik ini. Dia menyampaikan ini sudah pasti bukan tujuannya rohani. Dia dokter, dia bukan pendeta, bukan apa. Tapi saya membaca ini secara berbeda, saudara, ya, membaca ini berbeda. Tahun 65 begitu ya, sampai tahun 2012 penyakit leukemia yang paling bawah itu ya, itu sudah bisa ditekan, dikurangi. Saya lupa, nggak kebaca angkanya. Kebaca nggak ya? Itu kira-kira jumlah pasien yang bisa dikurangi itu 6.000. 6.000 orang, gitu ya. Jadi berkurangnya itu 6.000 pasien, begitu. Itu berkurang, leukemia. Dari tahun 65 sampai 2012. Jadi meningkat, membaik. Karena kesehatan. Makin baik teknologi kesehatan. Penyakit jantung itu bisa dikurangi sampai 1,1 juta gitu, dari tahun 65 sampai, ini di Amerika ya, di Amerika. Penyakit AIDS itu juga bisa dikurangin begitu, jumlahnya ribuan juga begitu. Pokoknya persentasenya itu berkurangnya banyak karena kemajuan di dalam medis. Stroke itu juga sudah berkurang banyak sekali karena kemajuan di dalam medis begitu. Tapi saudara, pada waktu saya membaca ini ada satu yang gak berkurang. Suicide. Jumlah bunuh diri. Jumlah orang yang bunuh diri. Karena mental, masalah mental, dan juga karena medical, medis, kesehatan. Gitu. Itu jumlahnya dari tahun 65 sampai 2012 tetap sama. Tidak berkurang. Tidak berkurang. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah statistik umum sih ya, yang terjadi di masyarakat begini. Cuma statistik ini sudah bagi saya menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bagi dia, bagi Thomas Insel, menunjukkan bahwa semua orang itu sebenarnya punya mental illness, gitu. Punya mental illness. Bagi saya, saudara, pada waktu saya membaca ini, saya melihat bagi setiap orang memiliki kebutuhan rohani. Yang paling dalam itu sebenarnya adalah kebutuhan rohani. Lebih daripada kebutuhan emosi dan kebutuhan fisik. Kemajuan medis semuanya menyentuh bidang fisik, ya. Tapi bagian dalam nggak disentuh. Suicide itu karena orang betul-betul stres, kan ya. Dan itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, begitu. Psikologi dan juga secara rohani. Nah, saudara. Grafik ini sudah bagi saya menunjukkan pentingnya kenapa kita perlu waktu berdiam diri di hadapan Allah. Bukan berarti bahwa saya menganggap saudara itu suicidal, begitu ya, saudara akan bunuh diri kalau stres, begitu, enggak. Tapi pernah nggak saudara sampai stres rasanya, pengen bunuh diri, begitu? Mungkin ada sih kali ya, mungkin ada gitu, walaupun nggak semuanya gitu. Tapi saudara, ada banyak orang yang sudah melakukan dan bidang medis ini membuktikan bahwa suicide itu sesuatu yang belum bisa diatasi oleh medis. Kenapa, saudara? Karena bagi saya problema utama di dalam hal kehidupan hidup kita yang utama adalah rohani. Itu yang utama, ya. Itu sebabnya, saudara, kita perlu waktu berdiam diri di hadapan Allah. Itu sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Dan biarlah kita juga boleh belajar dari apa yang Yesus lakukan, ya, teladan yang Yesus berikan di dalam kehidupan, waktu-waktu di mana Yesus mengambil waktu berdiam diri di hadapan Allah, menjadi sumber kekuatan dia. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk teladan yang Tuhan berikan khususnya di dalam mengambil waktu-waktu di dalam hidup ini untuk kami boleh terus ada waktu berdiam diri menenangkan diri di hadapan Allah, berdoa, membaca firman, bersekutu dengan Allah, supaya kami boleh terus mendapatkan kekuatan di tengah-tengah rutinitas kami, di tengah-tengah tuntutan hidup, di tengah-tengah gejolak sosial, perubahan politik, sosial, dan sebagainya yang membuat kami seringkali bingung, cemas, takut, dan tidak putus asa dan putus harapan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus kuat, dan biarlah kami boleh terus ada waktu untuk Tuhan secara khusus di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.